บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปวันก่อนได้กล่าวถึงเรื่องโลก4ที่ท่านหมายถึงอาหาร4คำว่าอาหารนั้นแปลว่าสิ่งที่นำผลมาให้ซึ่งการนำผลของอาหารก็ขึ้นอยู่กับประเภทและชนิดของอาหารเหล่านั้นอาจจะนำผลมาในทางดีก็ได้ทางไม่ดีก็ได้ฉะนั้นในเวลาแสดงรูปของปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่เป็นปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นทรงแสดงว่าอาหารเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาคือการเสวยอารมณ์หมายความว่าถ้าอาหารเป็นประโยชน์เกื้อกูลก็จะนำสุขเวทนามาให้ถ้าอาหารไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลก็จะนำทุกขเวทนามาให้และถ้าอาหารที่มีสภาพเป็นกลางกลางก็จะนำสิ่งที่เป็นกลางกลางคือไม่ทุกข์ไม่สุขมาให้วันก่อนนั้นได้เน้นไปที่กวลิงกราหารอาหารคือสิ่งที่บุคคลพึงบริโภคพึงลิ้มพึงชิมพึงกลืนเข้าไปทางปากเรื่องของอาหารเหล่านี้ได้ทรงใช้เป็นอุปกรณ์ในการสอนธรรมะทุกขั้นตอนเริ่มต้นจากการดำรงชีวิตไปจนถึงเป็นอารมณ์ของกรรมฐานที่ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเพื่อผ่อนคลายความกำหนัดความยึดติดความเพลิดเพลินในอาหารทั้งหลายตลอดถึงสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารทั้งหลายซึ่งแสดงเห็นว่าโดยจุดเริ่มต้นของอาหารเพียงอย่างเดียวนี้เองพระเจ้าทรงสอนหลักการกำหนดหลักการพินิจพิจารณาและหาประโยชน์จากอาหารจากการดำรงชีวิตไปจนถึงมรรคผลนิพพานเลยซึ่งเป็นการแสดงเห็นได้ว่าขอบข่ายคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นจะเริ่มจากจุดใดก็ได้ขอให้เริ่มเป็นความถูกต้องตามหลักที่ทรงแสดงไว้ก็จะมีจุดบรรจบเช่นเดียวกันเพื่ออำนวยประโยชน์เกื้อกูลและความสุขให้แก่บุคคลผู้ปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมตามกำลังความประพฤติปฏิบัติของเขาอาหารประการต่อไปท่านเรียกว่าผัสสะอาหารอาหารคือผัสสะได้แก่การกระทบทางประสาทสัมผัสบางครั้งผัสสะนั้นท่านยกตัวอย่างเหมือนการที่บุคคลเอามือมาชนกันหรือว่าแพะชนกันคือเป็นการกระทบระหว่างสองฝ่ายคือฝ่ายในและฝ่ายนอกหรือฝ่ายภายในกับฝ่ายภายนอกผัสสะอาหารคืออาหารคือผัสสะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในภายนอกและวิญญาณคือความรู้ที่เกิดขึ้นทางตาหูเป็นต้นการกระทบเหล่านั้นเราเรียกว่าผัสสะเพราะผัสสะจึงมีอยู่ตลอดเวลาชีวิตของบุคคลบางครั้งแม้หลับไปแล้วก็ยังมีผัสสะซึ่งเกิดขึ้นมาในช่วงของความฝันถึงจะพบว่าบางครั้งฝันไปแล้วพอตื่นขึ้นมาก็รู้สึกปลื้มใจดีใจบางครั้งตื่นขึ้นมาก็รู้สึกไม่สบายใจซึ่งก็หมายความว่าผัสสะอาหารนั้นนำเวทนามาให้ทั้ง3สายเช่นเดียวกับที่กล่าวแล้วแม้แต่ในความฝันในบางโอกาสข้อนี้เพิ่งเห็นว่าอายตนะภายในก็ดีอายตนะภายนอกก็ดีแม้แต่ตัววิญญาณก็ดีโดยเฉพาะตัวเขาเองแล้วก็เป็นอัปยากตธรรมคือธรรมะที่เป็นกลางเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยเงื่อนไขของธรรมชาติมันก็มีแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่มีใครที่จะพ้นจากผัสสะอาหารไปได้ปัญหาสำคัญในการปฏิบัตินั้นทรงสอนไว้เป็นขั้นไปในขั้นแรกก็คือกำหนดในแง่ของการกระทบกันทางประสาทสัมผัสแล้วก็มองเห็นว่าปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตหรือแม้แต่สิ่งที่ไม่มีปัญหามันก็เกิดขึ้นมาจากการกระทบทางประสาทสัมผัสนี้เองเวลาท่านเรียกเต็มที่ท่านใช้คำว่าจักขุสัมผัสคือการกระทบทางตาโสตสัมผัสคือการกระทบทางหูคานสัมผัสคือการกระทบทางจมูกชิวหาสัมผัสการกระทบทางลิ้นกายสัมผัสการกระทบทางกายและมโนสัมผัสคือการกระทบทางใจเนื่องจากโลกเราเป็นโลกของสัมผัสหรือโลกของผัสสะจุดที่กระทบมันก็มีอยู่3อยู่6ทางดังที่กล่าวแล้วก็ไม่อื่นไปจากเรื่องเหล่านี้แต่ว่าจุดที่กระทบนั้นจะเกิดขึ้นได้ทั้ง3สายคือสายดีก็ได้สายไม่ดีก็ได้สายที่เป็นกลางๆก็ได้ พราะนั้นจึงเป็นปัจจัยให้เกิดสุขเวทนาก็ได้ทุกขเวทนาก็ได้และอทุกขมสุขเวทนาก็ได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เวทนานั้นก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาการขวายคว้าปรารถนาที่จะได้ในสิ่งที่เป็นสุขที่จะให้พินาศไปทำลายไปแตกสลายไปในส่วนที่เป็นทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเกิดเป็นอุปาทานเป็นภพโดยเข้ากระบวนของสังสารวัฏหรือเข้ากระบวนของกิเลสหรือของธรรมะก็ตามสมควรแก่กรณีนั้นดังนั้นในชั้นของผัสสะบางอย่างที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดปัญหาเกิดกิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็ทรงสอนให้บุคคลกำหนดปินิพิจารณาสิ่งเหล่านั้นให้เข้าใจโดยตรงแท้จะงดเว้นไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นหรือแม้แต่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญคือไม่ใส่ใจต่อสิ่งเหล่านั้นทีนั้นก็จะตกไปจากใจของบุคคลแต่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าพวกสิ่งที่เป็นกุศลธรรมก็เกิดมาจากสายนี้เหมือนกันคือที่นำประโยชน์เกื้อกูลมาให้แก่บุคคลก็เกิดมาจากสายนี้เพราะทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อผัสสะที่เป็นกุศลมาเกิดขึ้นหรือเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลมันเกิดขึ้นเพราะตัวผัสสะเองนั้นไม่ได้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลดังกล่าวแล้วแกก็เป็นกลางๆแต่ว่าแกก็เป็นปัจจัยให้เกิดได้ทั้งสองอย่างเป็นปัจจัยเกิดกุศลก็ได้ปัจจัยเกิดอกุศลก็ได้และแม้แต่เป็นปัจจัยให้เกิดกลางๆคืออทุกขมสุขเวทนาก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผัสสะอันใดก็ตามหรือผัสสะอาหารอันใดก็ตามที่จะเป็นปัจจัยเกิดกุศลได้เกิดเป็นความสุขเป็นความสงบเป็นศรัทธาเป็นปัญญาเป็นสติเป็นต้นพระเจ้าก็ทรงสอนให้บุคคลใส่ใจกำหนดระลึกกำหนดพินิจพิจารณาแสวงหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นแต่ในตัวผัสสะเองก็ทรงสอนในแง่ของปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยก็ให้บุคคลพยายามมองในแง่ที่มันเป็นความจริงโดยธรรมชาติอย่างนั้นเองไม่เหตุปัจจัยให้ต้องเป็นอย่างนั้นแกก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีใครจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรได้จะสมมติว่าอากาศหนาวระดับหนึ่งความหนาวเกิดเสียดแทงเรามันก็เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งจะต้องเกิดขึ้นแก่ใครก็ได้ที่อยู่ในท่ามกลางความหนาวในระดับเดียวกันถึงแม้ร้อนหรือทุกขเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่การกระทบในส่วนอื่นๆที่เป็นความเจ็บปวดหรือความไม่สบายตลอดถึงที่เป็นเหตุแห่งความสุขหรือความทุกข์ก็ตามคือมองในแง่ของเหตุปัจจัยเมื่อแกมีเหตุปัจจัยเกิดเป็นสุขมันก็สุขได้เหตุปัจจัยเกิดเป็นทุกข์มันก็ทุกข์ได้วันจึงให้สอนจึงทรงสอนให้มองในแง่ของคติธรรมดาทำไมจึงสอนในแง่นี้ก็เพราะว่าตามปกติแล้วจิตใจของบุคคลจะขึ้นลงอยู่ตามอำนาจของความสุขและความทุกข์ซึ่งสืบเนื่องมาจากผัสสะเวลาประสบส่วนที่เป็นสุขเวทนาก็จะเกิดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีขวายคว้าปรารถนาให้สุขเวทนาเหล่านั้นเพิ่มขึ้นและการขวายคว้าปรารถนานั้นก็ไม่มีจุดที่เรียกว่าพอว่าอิ่มว่าจุดเพราะเป็นการขวายคว้าตามแรงของตัณหาเมื่อไม่ได้ก็เกิดความเศร้าโศกเมื่อได้ก็เกิดอยากได้ต่อไปและเป็นห่วงเป็นใยมีความวิตกกังวลในการครอบครองในการรักษาสิ่งเหล่านั้นในกรณีที่เป็นปัจจัยเกิดทุกข์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือบุคคลก็จะเกิดทุกข์โทมนัสไม่พอใจไม่ปรารถนาสิ่งเหล่านั้นที่ยังไม่มีก็ไม่ต้องการให้มีที่ยังไม่เป็นก็ไม่ต้องการให้เป็นที่เป็นแล้วก็ต้องการให้พินาศไปแก่เสื่อมสลายไปแตกทำลายไปเราก็ชื่นชมยินดีตกลงว่าจิตใจของบุคคลก็หมุนวนอยู่ระหว่างความสุขกับความทุกข์ที่ทรงใช้คำว่าขึ้นลงฟูขึ้นบ้างฟุบลงบ้างฟูขึ้นบ้างฟุบลงบ้างเราจะพบว่าบางครั้งแม้แต่ในขณะเดียวกันจะยกตัวอย่างมีความชื่นชมอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นลูกที่กำลังเริ่มหัดสอนเดินพ่อแม่มองลูกด้วยความเพลิดเพลินในขณะที่ลูกกำลังเดินได้อยู่นั้นแต่ขณะที่กำลังเพลิดเพลินอยู่นั้นเองลูกเกิดหกล้มความรู้สึกก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะผัสสะในขณะนั้นเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์แม่ก็เกิดทุกขเวทนาต้องไปปลอบประโลมลูกแล้วพอลูกหายเจ็บลูกเดินได้ก็เกิดเป็นสุขเวทนาขึ้นมาอีกนี่แสดงว่าบางทีมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ในขณะสั้นๆในช่วงสั้นๆเท่านั้นเอง ถ้าลองสังเกตจะพบว่าอาการเหล่านี้ปรากฏอยู่ทุกขณะของความคิดแต่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือกลางๆนั่นเองเพราะว่าผัสสะเราก็มีกันอยู่ตลอดในกรณีต่อไปก็คือบางอย่างนั้นไม่สามารถที่จะสำรวมระวังได้เพราะมันเกิดขึ้นแล้วจะเป็นสุขก็เกิดขึ้นแล้วจะเป็นทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วคือจะดีหรือไม่ดีแกก็เกิดขึ้นแล้วในชั้นนี้ก็ทรงสอนในกลุ่มของธรรมะที่เราเรียกว่าขันติบ้างความรู้จักข่มใจหักข้ามใจของตัวเองไว้ด้านบ้างหรือว่าไม่ใส่ใจใช่บ้างหนาวก็ไม่ใส่ใจในหนาวร้อนก็ไม่ใส่ใจในร้อนสุขทุกข์ก็ไม่ใส่ใจในสุขทุกข์เป็นต้นคือหมายความว่าสิ่งเหล่านั้นแกก็เกิดของแกเท่าที่แกเกิดคือเราไม่ได้หยุดความเกิดแกได้แต่ก็ปล่อยให้แกเกิดเท่าที่แกเกิดโดยใจบุคคลไม่เข้าไปบวกคือไม่เข้าไปยอมรับรู้ว่าเราเป็นทุกข์เราร้อนเราหนาวเราสูญเสียคือสรุปว่าไม่เอาเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เหล่านั้นปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นก็เกิดขึ้นจากการเอาเราเข้าไปเกี่ยวข้องเอาเราบ้างเอาของเราบ้างเอาญาติพี่น้องของเราบ้างเรื่องเราเอาเราหลายๆเราเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาทั้งในส่วนที่เป็นสุขหรือส่วนที่เป็นทุกข์คราวนี้จะพบว่าในชั้นศีลธรรมจรรยานั้นอาจจะสร้างปัญหาได้ทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายที่ดีและฝ่ายที่ไม่ดีถ้าหากว่าบุคคลขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาประการต่อไปก็คือว่าพยายามมองในแง่ของความเกิดดับให้มองเห็นเป็นกระบวนของสิ่งที่เกิดดับตามธรรมชาติธรรมดาของมันเราก็แยกใจออกจากสิ่งเหล่านั้นก็ปล่อยสิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามธรรมชาติของแกจนถึงก็รู้แจ้งในผัสสะทั้งหลายแล้วก็ปล่อยวางผัสสะความยึดมั่นถือมั่นต่างๆที่เคยมีอยู่ในผัสสะเหล่านั้นจะในการกระทบเหล่านั้นตามปกติแล้วบุคคลจะมีความรู้สึกว่าเป็นของเราบ้างเป็นเราบ้างหรือเป็นตัวตนของเราบ้างแต่ถ้าหากว่าบุคคลมีสติสัมปชัญญะระลึกรู้ทันถึงความจริงว่าที่จริงแล้วมันก็เป็นกระบวนการธรรมชาติแต่กันเองจิตใจของบุคคลก็ถ่ายถอนผ่อนคลายความกำหนัดความเพลิดเพลินหรือความยึดติดในสิ่งเหล่านั้นก็จะสามารถบรรเทากระแสของตัณหาลงไปได้เมื่อบรรเทากระแสตัณหาลงไปได้มันก็บรรเทาพวกอุปาทานลงไปได้เมื่อบรรเทาอุปาทานก็บรรเทาภพที่เป็นทุกข์ลงไปได้บรรเทาก็ที่เป็นทุกข์ลงไปได้ก็บรรเทาชาติที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ลงไปได้แม้ชีวิตจะต้องประสบกับความแก่ความชราแต่ก็ยืดอายุของความแก่ความชราลงไปคนนี้เป็นสังเกตว่าคำสอนที่ทรงสอนไว้นั้นก็ไม่ได้มุ่งหมายว่าคนทุกคนจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะตามปกติแล้วก็เป็นคนจำนวนนิดหน่อยเท่านั้นเองที่บรรลุมรรคผลนิพพานคำสอนของพระองค์จึงพยายามที่จะให้บุคคลลดกระแสของตัณหาและลดกระแสของอุปาทานลงไปโดยลำดับพอเมื่อพวกนี้ลดลงไปภพชาติของบุคคลก็ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงกับมีความสุขได้นานๆในภพในชาติที่ตนประสบอยู่ในขณะนั้นๆและการที่ภพชาติเหยียดออกไปเป็นช่วงการที่ยาวนานนี้เองความสุขของบุคคลก็เพิ่มขึ้นความทุกข์ก็ลดน้อยลงไปแต่ก็ยังเป็นสังสารวัฏอยู่นั่นเองแม้จะเป็นทั้งสารวัตรก็ยังดีกว่าการจะต้องสบกันที่ตนจะต้องประสบความทุกข์อยู่นานๆหรือทุกข์เสียดแทงอยู่ตลอดเวลาเพราะผัสสะเหล่านั้นเป็นเหตุตอนนี้ถ้าหากว่าจะเทียบเคียงก็คล้ายๆกับอยู่กระต๊อบอยู่บ้านไม้อยู่ตึกอยู่คฤหาสน์หรืออยู่ราชวังที่จริงมันก็เป็นสังขารด้วยกันแล้วก็แตกดับไปตามธรรมดาด้วยกันแต่กระต๊อบนั้นพังเร็วแล้วก็มีความปลอดภัยน้อยส่วนที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆมันก็มีความปลอดภัยมากขึ้นมีอายุยืนนานมากขึ้นแล้วประโยชน์ในการใช้สอยก็จะกว้างขวางมากยิ่งขึ้นเป็นต้นแต่ว่าในขณะเดียวกันบุคคลก็ต้องเตรียมใจยอมรับว่านี่ก็คือสังขารที่จะต้องเกิดขึ้นแล้วก็แตกดับไปในที่สุดเพื่อจะไม่ให้ตัณหาเพิ่มขึ้นในอารมณ์เหล่านั้นเมื่อตัณหาไม่เพิ่มขึ้นอุปาทานก็จะไม่เพิ่มขึ้นโดยนัยยะที่กล่าวแล้วประการต่อไปนั้นท่านใช้คำว่าวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณที่จริงนั้นเกิดก่อนสัมผัสแต่ว่าวิญญาณแกก็มีอยู่หลายความหมายด้วยกันความหมายแรกที่รู้กันทั่วไปก็คือตัวของวิญญาณธาตุคือธาตุของความรู้ที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันตามพื้นฐานบารมีของบุคคล ซึ่งจะเห็นได้ว่าการรับรู้การเรียนรู้สิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันของบุคคลนั้นเราสามารถรับรู้เรียนรู้ได้แตกต่างกันในแต่ละสายบางคนจะเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ดีแต่พอถึงอีกเรื่องหนึ่งจะไม่ค่อยเข้าใจบางคนอาจจะมีความซาบซึ้งความเข้าใจในทางศาสนธรรมได้ดีเป็นพิเศษแต่พอไปเกี่ยวข้องกับวิชาข้างนอกกลับไม่สามารถเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจได้เป็นต้นแสดงว่าคุณภาพทางวิญญาณหรือวิญญาณธาตุของบุคคลนั้นได้เก็บได้สะสมเชื้อของความดีไว้หรือแม้แต่ความชั่วไว้มันก็เก็บด้วยกันทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันและการเก็บไว้ต่างแตกต่างกันนั่นเองการรับรู้ทางประสาทสัมผัสของบุคคลจึงมีผลเสริมสร้างความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นได้แตกต่างกันมันก็เป็นเรื่องของกระบวนการประการต่อไปนั้นท่านหมายถึงพวกที่เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณคือวิญญาณที่ก่อให้เกิดปฏิสนธิในกำเนิดในภพต่างๆนี่ก็เข้าในกระบวนการของปัจจัยการคือปฏิจจสมุปบาทที่ว่าวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดสลายตนะอายตนะเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะเป็นต้นมันก็เข้ากระบวนการของชีวิตหรือธรรมชาติแต่วิญญาณที่น่าจะเน้นน่าพิจารณาและส่งตอกย้ำมากเป็นพิเศษก็คือเรื่องวิญญาณขันธ์ที่สวดกันว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือวิญญาณตัวนี้เองที่หมายถึงวิญญาณขันธ์ได้แก่การรับรู้ซึ่งผ่านมาทางประสาทสัมผัสโดยเกิดขึ้นจากการกระทบของอายตนะภายในและภายนอกมีตาเห็นรูปเป็นต้นแต่ในทางปฏิบัติแล้วท่านสอนให้มีสติระลึกรู้ทันเพราะในกรณีที่กิเลสเกิดขึ้นจากวิญญาณอาหารหรือวิญญาณขันธ์นี้ก็ทรงสอนให้บุคคลพยายามสำรวมระวังบ้างหลีกเว้นบ้างตามสมควรแก่กรณีของอารมณ์คืออารมณ์อะไรที่เราหลีกเว้นไม่ดูไม่เห็นจะเลยได้ก็ดีแต่บางอย่างมันจำเป็นต้องดูต้องเห็นหลีกเว้นไปไม่ได้ก็ทรงสอนในรูปของสำรวมระวังหรือไม่ใส่ใจไม่สนใจถึงเรื่องเหล่านั้นหรือว่าทำให้ตกไปจากจิตเป็นต้นอย่างในกรณีของการเกิดวิญญาณอาหารนั้นคือสังเกตว่าจริงๆแล้วไม่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยองค์ประกอบหลักคือทุกๆสายนั้นจะมีอยู่4ประการเหมือนกันเช่นว่าตาเห็นรูปที่จะเกิดเป็นจักขุวิญญาณคือความรู้ทางตานั้นจะต้องมีองค์ประกอบหลักอยู่4ประการอันแรกก็คือเรามีจักขุประสาทที่ไม่พิการหมายความว่าตาก็ไม่บอด2มีรูปซึ่งเราเห็นได้คือไม่ไกลจนเกินไปหรือไม่ชิดลูกตาประชิดลูกตาเราก็เห็นไม่ได้ไกลเกินไปเราก็เห็นไม่ได้ท่านเรียกว่าต้องอยู่ในวิสัยที่เราจะเห็นได้แล้วก็มีโอกาสคือช่องว่างและแสงสว่างที่จะทำให้เราเห็นรูปได้แต่อยู่ในที่มืดเราก็เห็นไม่ได้มันจะพบว่าอยู่ในที่มืดจักขุวิญญาณมันก็มีดำๆเท่านั้นเองไม่ได้เกิดกำหนัดขัดเคืองอะไรเพราะมีแต่ความมืดและแม้จะมีองค์ประกอบถึง3ประการนะครับยังถ้ายังขาดตัวการใหญ่สำคัญคือมนสิการได้แก่ความใส่ใจหรือความสนใจไอ้จักขุวิญญาณคือความรู้ทางตาก็ไม่บังเกิดขึ้นคราวนี้บุคคลสามารถสังเกตได้จะเราเดินไปบนถนนหนทางพบคนมากมายไกลก็แต่เราก็ไม่รู้เป็นใครเพราะอะไรเพราะไม่มนสิการในขณะนั้นมีรูปเราก็เห็นแล้วก็มีคลื่นแสงเข้ามากระทบจักขุประสาทแต่พอเราไม่ใส่ใจรูปเหล่านั้นก็คงเป็นรูปนั้นเองแต่จะเป็นรูปคนรูปสัตว์หรือรูปใครผู้หญิงผู้ชายเด็กเล็กนี่เราก็ไม่รู้เพราะขาดตัวมนสิการดังนั้นจะพบว่าถ้าสามารถดีเว้นไม่ดูไม่แสวงหาอาหารประเภทที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจบางครั้งก็ทรงสอนให้หนีออกจะหลีกเร้นออกไปหาที่สงัดจากเสียงรบกวนจากบุคคลรบกวนพูดง่ายๆว่าหลบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่จะนำที่จะเป็นพาหะให้เกิดกิเลสคือเพิ่มกิเลสขึ้นภายในจิตใจแต่ก็ดังที่กล่าวแล้วว่าในความดีงามทั้งหลายก็เข้ามาทางนี้เหมือนกันพวกอายตนะภายในหรืออายตนะภายนอกนั้นเราจะพบว่าอายตนะภายในนั้นที่จริงก็เหมือนกับประตูบ้านญาติสนิทมิตรสหายก็เข้าทางประตูบ้านนั่นเองโจรผู้ร้ายมันก็เข้าทางประตูบ้านเหมือนกันฉะนั้นปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวประตูบ้านจะอยู่ที่การวินิจฉัยตัดสินว่าจะให้ใครเข้ามาหรือไม่ให้ใครเข้ามาหรือว่าบางโอกาสบางขณะก็ปิดตายไปเลยเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆ การปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนาก็มีลักษณะอย่างนั้นอาศัยโครงสร้างเดียวกันในกรณีที่หลีกเว้นได้ก็หลีกเว้นในกรณีที่หลีกไม่ได้ก็ไม่ใส่ใจเสียบ้างไม่สนใจเสียบ้างสำหรับอารมณ์ที่จะก่อให้เกิดกิเลสเท่านั้นแต่ทีนี้บางอย่างเมื่อใส่ใจไปแล้วท่านก็ให้ใส่ใจโดยบานแยบคายคำว่าโดยบานแยบคายนั้นเป็นอาการของปัญญาสำหรับพินิจพิจารณาจะแบ่งออกเป็น2ช่วงใหญ่ๆด้วยกันช่วงแรกเราต้องแยกอารมณ์ให้ชัดเจนอารมณ์อะไรก็ตามถ้าเป็นที่ตั้งของความกระหนัดกระเทืองรูปหนุ่มมัวเมาก็ต้องไม่ใส่ใจแต่ถ้าจิตใจของบุคคลมีปัญญาสูงขึ้นสามารถที่จะหาประโยชน์แม้จากอารมณ์เหล่านั้นซึ่งอาจจะเป็นที่ตั้งของความกระหนัดกระเทืองรูปหนุ่มมัวเมาของบุคคลทั่วไปแต่สำหรับใจของผู้มีปัญญาแล้วก็จะหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้ข้อนี้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆเช่นในโลกธรรมสูตรเป็นต้นพวกโลกธรรมนั้นที่จริงเขาก็เป็นกลางๆด้วยกันลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์ฝ่ายหนึ่งดีคนต้องการฝ่ายหนึ่งไม่ดีคนไม่ต้องการแต่ตัวแกเองแกก็เป็นกลางๆแล้วก็เกิดขึ้นแก่คนทั่วไปพระเดชเจ้าก็เกิดสิ่งเหล่านี้และบางทีก็เกิดมากกว่าสามัญชนสิอย่างการยกย่องสรรเสริญลาภสักการะที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นมีมากมายบางครั้งที่ท่านแสดงไว้ในพระคัมภีร์ว่าคนไปเลี้ยงพระพุทธเจ้าประสงค์กันนั้นปาฏิหาริย์เหลือเลี้ยงคนอีกตั้ง 4-500 ยังไม่หมดแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เข้าถึงใจของพระพุทธเจ้าคือไม่มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดภายในพระทัยของพระพุทธเจ้าได้เพราะอะไรพระญาณปัญญาเป็นเครื่องอย่างรู้นั้นเกิดสัมพันธ์กับการเกิดขึ้นของสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นมาทางดีหรือทางไม่ดีก็ตามท่านก็รู้ทันว่าสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้แกเขาเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเพราะส่วนที่น่าปรารถนาเกิดมันก็เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไอ้ส่วนที่ไม่น่าปรารถนาเกิดมันก็เปลี่ยนแปลงแปรปรวนเพราะมันเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติอย่างนั้นเองมันก็เป็นอย่างเท่าที่มันเป็นไม่ได้มีอิทธิพลในการสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของท่านแต่ประการใดแต่สำหรับปุถุชนที่ทรงใช้คำว่าปุถุชนผู้ไม่ได้ศึกษาธรรมของพระอริยะไม่ปฏิบัติตามธรรมของพระอริยะพอสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดดีใจเกิดเสียใจเกิดทุกข์เกิดสุขไปตามสิ่งเหล่านั้นหมายความว่าถ้าส่วนที่ไม่น่าปรารถนาเกิดขึ้นก็จะเกิดเสียใจแล้วเกิดทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุแต่ส่วนที่เราต้องการปรารถนาเกิดขึ้นเราก็เกิดดีใจแล้วก็เกิดเป็นสุขแล้วก็เกิดการขวายคว้าสิ่งเหล่านั้นตกลงมันก็ออกมาสองสายเหมือนเดิมคือสายที่เพิ่มกิเลสสายโลภะกับสายเพิ่มกิเลสเพิ่มกิเลสสายโทสะแต่ถ้าในจุดนั้นเองแม้จะเป็นปุถุชนก็ตามแต่ปริมาณของปัญญาสูงขึ้นพอจะใช้วินิจฉัยตัดสินสิ่งเหล่านั้นได้ตามสมควรแก่กรณีก็พร้อมที่จะหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นในแง่ของการกำหนดรู้ความจริงบ้างในแง่ของการลดละผ่อนคลายกิเลสลงไปบ้างในแง่ที่จะเพิ่มพูนความดีเป็นต้นบ้างแล้วแต่ว่าท่านจะใช้ในแง่ใดในมุมใดเพราะการกำหนดพิจารณาสิ่งเหล่านั้นจะมองในแง่ใดมุมใดก็ตามถ้าออกมาในรูปของการเพิ่มขึ้นของปัญญาและการลดของกิเลสก็ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์ได้ในทางที่ถูกต้องแต่ว่าบางครั้งมันเกิดอยู่ร่ำไปคือจะใช้ปัญญาไปวิเคราะห์วิธีใช้ตัดสินก็ทำไม่ทันกำลังสติปัญญาก็ไม่มากพอก็ปฏิบัติในแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแก่พระพายะทารุจิรุยะว่าเมื่อเห็นก็ให้หยุดสักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเมื่อได้ทราบทางจมูกลิ้นกายก็ถือว่าสักแต่ว่าทราบแล้วเมื่อรู้อะไรมาด้วยใจก็สักแต่ว่ารู้หมายความว่าในกรณีเฉพาะในกรณีที่ให้เกิดกิเลสแล้วสั่งว่าถ้าเธอปฏิบัติได้อย่างนี้เธอจะไม่มีในโลกนี้คือจะหลุดพ้นจากความทุกข์และจะไม่มีในโลกอื่นถึงก็หมายความว่าเป็นพระอรหันต์นั่นเองแสดงว่าสิ่งเหล่านี้ก็ตกไปจากจิตคือไม่ได้เข้าไปถึงจิตท่านและการสอนในแนวนี้ผมสังเกตว่าจะสอนในรูปอื่นก็ได้หรือยกสิ่งอื่นขึ้นมาสอนก็ไ จนยกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาสอนอย่างแนวอนัตตลักษณสูตรก็สอนเหมือนกันโดยต้องใช้คำว่าจบลงด้วยคำว่ารูปก็สักแต่ว่ารูปเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาสัญญาก็สักแต่ว่าสัญญาไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราให้เห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงแล้วอย่างนี้ก็จะได้ประโยชน์ทีนี้ในกรณีที่ได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้แล้วเป็นการเพิ่มพูนกิเลสขึ้นก็แสดงว่าเป็นอาหารประเภทที่เกื้อกูลต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตของบุคคลก็ทรงสอนในรูปของให้บุคคลพยายามศึกษาสำเนียกใส่ใจมานะสิการอบรมกระทำให้มากกระทำให้เป็นญาณให้สามารถเป็นที่อาศัยเป็นที่พึ่งพำนักแข็งใจเป็นการค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมความดีเหล่านั้นความรู้เหล่านั้นความสงบเหล่านั้นให้เพิ่มขึ้นภายในจิตใจโดยลำดับเวลาเกิดปัญหาขึ้นในชีวิตก็สามารถที่จะน้อมนำอารมณ์เหล่านั้นมาแก้ปัญหาให้แก่จิตใจของตนได้ทำนองอะไรทำนองเดียวกับการสะสมเงินทองการสะสมความรู้การสะสมความสามารถสะสมฝีมือของบุคคลนั่นเองบทจะต้องใช้ก็บทจะต้องใช้เงินทองก็มีเงินทองใช้ได้บทที่ต้องใช้ความรู้ก็เอาความรู้เหล่านั้นมาใช้ได้บทที่จะใช้ธรรมะก็เอาธรรมะเหล่านั้นมาใช้ได้บทจะใช้ความสามารถเป็นต้นก็นำความสามารถเหล่านั้นมาใช้ได้การสอนในชั้นทั่วไปจึงเน้นไปในการเก็บการสะสมเพิ่มพูนความดีให้มากยิ่งขึ้นเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามสมควรแก่กรณีนั้นๆและเพื่อไม่ให้ความดีเปลี่ยนแปลงไปเร็วก็จะมีการสอนในรูปของการปิดกั้นความชั่วไม่ให้เพิ่มขึ้นเพราะถ้าหากว่าความชั่วเพิ่มขึ้นก็จะไปลดปริมาณของความดีให้ต่ำลงถึงคราวจะใช้กับบุคคลจะไม่สามารถใช้ได้นั้นการแสวงหาประโยชน์จากอาหารไม่ว่าจะในรูปของการกำหนดรู้ความจริงกำหนดรู้เพื่อจะละเหตุปัจจัยที่สืบเนื่องมาจากอาหารเหล่านั้นตลอดถึงลงมือประพฤติปฏิบัติตามเหมาะตามควรแก่อาหารที่ผ่านเข้ามาก็จะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่การปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป